Esiet sveicināti redzījumā zināmais nezināmajā, kā jau ir šajā laikā ar jums kopā Sandra Kropa, un šodien mēs parunāsim par kādu ļoti aktuālu pasākumu, kas jau pavisam drīz notiks Cēsīs. Pavisam drīz vairāk nekā 100 pasaules pilsētās, tostarp arī Cēsīs, notiks hakatons, lai meklētu risinājumus klimata pārmaiņu radītām problēmām pilsētām. Par to, ar kādām vides problēmām jāsastopas mūsdienu pilsētās un kāda risinājuma būtu vajadzīgi, runāsim redzījuma otrajā daļā. Taču pirms tam mēģināsim rast atbildi uz ļoti praktisku jautājumu, kā un vai pilsētā iespējams izvairīties no gaisa piesārņojuma. Kur pilsētas tur gaisa piesārņojums? Kopš industriālās revolūcijas pagājis ilgs laiks, bet par neveselīgu gaisu pilsētā tiek runāts joprojām un arvien vairāk. Piesārņojuma formas gan ir mainījušās, un tieši tāpat arī cilvēkiem ir lielākas izvēles iespējas pašiem noteikt, kādu gaisu pilsētā elpot. Kas mūsdienās rada gaisa piesārņojumu un kādas sekas tas var radīt? To skaidro devās mana kolēģe Marjona Baltkalne.
Ņemot vērā pēdējā laika aizvien pieaugošās diskusijas par klimata pārmaiņām, varētu šķist, ka tādējādi arī situācija pilsētās ir kļuvusi draudīgāka, jo gaisa piesārņojums palielinājies. Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asociētā profesora Iveta Šteinberga teica, ka salīdzinājumā ar situāciju pilsētās pirms 100 gadiem aina šobrīd ir varbūt negluži labāka, bet tomēr citādāka gan. Atsevišķu piesārņojošo vielu koncentrācija ir samazinājusies 10 un 20 reižu, piemēram, sēra dioksīds. Mēs vairs praktiski nekurinām ar sēru saturošām oglēm un mums ir stingri noteikumi sēra saturam degvielā. Tajā pašā laikā mūsdienās ir parādījušās citas vielas, piemēram, aerosoli jeb dažāda izmēra un dažāda ķīmiskā sastāva cietās daļiņas. Situācija attiecībā uz viena vai otra veida daļiņām gaisā dažādās pasaules vietās ir atšķirīga, un par to turpina Iveta Šteinberga.
Protams, ir pilsētas, kur piesārņojums ir pat 100 reizes augstāks nekā Rīgā un nekā Eiropas pilsētās. Ja mēs skatāmies kopumā uz top 100 piesārņotākām vietām ilgtermiņā, tad tur noteikti nav Eiropas pilsētas.
Kuras tās ir varbūt, ko mēs varam nosaukt?
Piemēram, Mehiko, kur cilvēki ļoti priecājas, ja viņi ieraug zilas debesis, un kur praktiski visu laiku ir smoga situācija novērojama un ir tāds kā ziemeļmeitā vāks uz debesīm. Bet lielākā daļa Indijas pilsētu, Pakistāna, kur ir ļoti, ļoti piesārņots.
Tas nav stāsts tikai par aerosola daļiņām, tur ir noteikti specifiski, kur šī pilsēta atrodas, un plus droši vien vēl kādi citi faktori.
Ļoti svarīgi ir orogrāfiskie faktori, kā pilsēta ir izveidota, ir ļoti svarīgi, kā ēkas ir izvietotas, vai ir blokveida apbūve, kāds ir klimats, cik tas ļoti mainās, un pēc tam arī saules enerģija piedalās piesārņojuma veidošanās procesā. Mums jau ir tā, ka avoti ne tikai rada piesārņojumu, ir tāds sekundārais piesārņojuma rašanās mehānisms, kad piedaloties gaistošiem organiskiem savienojumiem, saules enerģijai, veidojas sekundāri aerosoli, piemēram.
Par Rīgu jau minējāt, ka tik traki nav. Kā kopumā izskatās, ir lietas, par ko mums jāpiedomā Rīgā, lai pasargātu sevi, piemēram?
Man šķiet, ka aerosola piesārņojums ir lieta, par ko vajadzētu domāt un ko vajadzētu samazināt, jo, ja mēs salīdzinām ar tiem pašiem normatīviem, mums ir pārāk augsts aerosola piesārņojums. Tieši diennakts pārsniegumu ziņā. Runājot par gāzveida piesārņojumu, es ieteiktu droši vien pievērst uzmanību smakām. Ar parastiem mērījumiem, kas mums ir monitoringa stācijās, mēs nevienmēr spējam noķert tās smakas, jo tas ir dažādi vielu kokteils. Man bija tā iespēja pagājušajā gadā analizēt iedzīvotāju sūdzības par smakām. Lielākoties tās bija no Sarkandaugavas, no iedzīvotājiem, kas ir tuvu ostai.
Par tiem aerosoliem runājot, kas tie īsti ir, tie ir jebkuri pūšamie līdzekļi, dezodoranti, gaisa atsvaidzinātāji, kas ietilst zem šī vārda aerosoli?
Kā likums, mūs veselību ietekmē cietās daļiņas ar aerodinamisko diametru 10 mikroni un mazāk. Mēs tās neredzām. Cilvēka mata diametrs ir 40 mikroni. Un šīs sīkās daļiņas mēs ielpojam, viņas uzkrājas mūsu elpu ceļos, Un, ja pašās daļiņās varbūt nebūtu tik liela problēma, tad uz šīm cietajām daļiņām, jeb aerosoliem, ļoti labprāt sorbējas smagie metāli, un tie ir kancerogēni. Un tie rada tās veselības problēmas.
Ja runājam par gaisa kvalitātes mērījumiem Latvijā, tad nacionālā līmenī tos veic Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Mērījumi notiek gan Rīgā, gan citās Latvijas pilsētās, kā arī fona stacijās Rucavā un Zosēnos, lai novērtētu piesārņojumu, kas Latvijā ienāk no citām valstīm. Bet tālāk ar Ivetu Šteinbergu runājam par to, kā tad sevi pasargāt gaisa piesārņojuma apstākļos. Varētu lietot mazāk aerosolu, lai tie nenonāk apkārtējā vidē, bet ja reiz tie nonākuši, kā tad parūpēties par sevi?
Jā, nu, cilvēki droši vien ir redzējuši, ka atbrauc dažkārt no citām valstīm cilvēki un liek maskas, un tad mēs sākam uztraukties, vai tiešām ir tik slikti. Mēs noteikti varam likt šīs maskas, un viņas kā reiz ir tomēr izmantojamas tieši cieto daļiņu ietekmes mazināšanai. Un ir valstis, kur tiek piedāvāts īpaši dizaineri izstrādātas maskas. Pārdodot šīs maskas, tiek arī teikts specifikācijā, ka viņas samazinās cieto daļu piesārņojumu par 95% to, ko jūs uzņemat to dozu. Bet man bija interesanta pieredze vienā no, laikam, top 10 piesārņotākām pilsētām pasaulē, kuras redzēja, ka arī cilvēki ļoti intensīvi lieto šīs maskas, tā ir Hošimina. Tad, kad mēs prasījām, kāpēc jūs tās maskas liekat, vai jūs gribat sev pasargāt no piesārņojuma, viņi teica, nē, ziniet, šeit tik ļoti smird, ka mums paliek slikta duša. Tas ir dīvaini, ka cilvēki paši piesārņo un pēc tam mēģina sev pasargāt ar tādu masku. Bet nenoliedzami maskas var lietot, un dažkārt cilvēki lieto šīs maskas, lai pasargātu pārējos no infekcijas slimībām. Jo masku specifikācijā ir teikts arī, ka mēs šādi nepārnesam vīrusus, protams.
Arī visas pasaules klimata pārmaiņu kontekstā runā aizvien vairāk par to, ka vajadzētu izvairīties, piemēram, no lidojumiem ar lidmašīnām, vai tas ir būtisks iemesls, kas mums arī pasliktina gaisu pilsētās?
Ar lidojumiem ir tāda interesanta lieta, ka novērtējot aviosatiksmes radīto piesārņojumu, tas atsevišķu valstu kontekstā tiek novērtēts līdz brīdim, kamēr lidmašīna sasniedz gan arī kilometru augstumu, un pēc tam visi aizmirst par šīm emisijām. Viņas nevienam nepieder, it kā. Aviosatiksme nenoliedzami ir būtisks piesārņojums. Ne jau vēl tiek prognozēts, ka pēc 20 gadiem mums būs lielāks sastrēgums gaisā nekā uz zemes.
Ja domājam, kā rūpēties par sevi un gaisu pilsētā, neko unikālu patiesībā ieteikt nevar. Lietot uzturā pēc iespējas vairāk vietējos produktus, pirms pirkuma izdarīšanas padomāt, vai tas man patiešām ir nepieciešams. Un kamēr Rīga atrodama aptuveni 180. Vietā piesārņojuma ziņā, situācija daudz skarbāka ir citā Eiropas valstī, no Latvijas pavisam netālu.
Polija ir viena arī no Eiropas piesārņotākām vietām. Viņi izmanto gan apkurēji, ļoti daudz akmeņogļu. Polija ir viena no tām valstīm, kura arī rada lielāko pārobežu piesārņojumu Latvijā. Jo pateicoties valdošiem dienvidu rietumu vējiem, mums pamatā nāk no Lietuvas, Polijas un Vācijas piesārņojums. Šis cieto daļiņu piesārņojums jau tiek vērtēts kontekstā ar dzīves ilgumu nereti, un tad ir tā, ka vidēji Eiropā, pateicoties šim piesārņojumam, dzīves ilgums samazinās par 9 mēnešiem. Skandināvijā ir šis samazinājums praktiski nekāds, no Spānijā, Itālijā tie ir 2 gadi.
Tam piekrīt arī biedrības Zaļā brīvība enerģētikas un klimata politikas eksperte Krista Pētersone, ar kuru tiekamies parkā pilsētvidē, un gaisa piesārņojuma samazināšanas nolūkos Krista iesaka nededzināt lietas, piemēram, rudens sausās lapas. Viņa arī uzsver, ka vārdu salikumos klimata pārmaiņas un gaisa piesārņojums pilsētā meklējamas kopsakarības. Tomēr tie būtu arī jānošķir, jo klimats ir krietni plašāks jēdziens. Tā ir arī temperatūra vai nokrišņi.
Gaisa piesārņojums un klimats ir saistītas tēmas, bet tās tomēr ir atšķirīgas, jo, teiksim, klimats tā ir dabas sistēma, un tas vienkārši ir, tas pastāv, un tas mainās antropogēnu ietekmi rezultātā. Savukārt piesārņojums tomēr rodas lielākoties no industriāliem procesiem, un Tāpēc gaisa piesārņojums var ļoti ietekmēt to, kā klimata pārmaiņas izpaužās pilsētā. Noteikti.
Kas ir tās lietas, kas mums ir jānošķir klimata pārmaiņas, kā klimata pārmaiņas, kas nav tiešā veidā saistītas ar to, kas notiek pilsētās, un kas tiešā veidā nāk no pilsētām?
Nu, pilsētas noteikti ir tādas apdzīvotas vietas, kas ir savā ziņā vainīgas pie tā, cik daudz siltumnīca efektu gāzu emisiju faktiski nonāk atmosfērā. Bet no otras puses tās ir arī labākās vietas, kur cilvēkiem dzīvot. Tāpēc droši vien ir gan tā pilsētu lielā loma, teiksim, uz visu klimatu pārmaiņu kaut kādā ziņā veicināšanā, bet no otras puses arī tās ir tās vietas, kuras varētu būt galvenās, kur šīs labās pārmaiņas notiek, vai kas izdomā jaunus pārvaldības veidus, vai arī jaunus tā kā veidus, kā izmantot telpu, vai kā organizēt sabiedrības dzīvi, lai, teiksim, klimata pārmaiņas mazinātu un arī tām pielāgotos.
Ņemot vērā to, ka tīrā gaisā mēs varētu dzīvot un strādāt labāk, iegūtajiem mērījumiem par gaisa piesārņojumu ir liela nozīme. Tie nav tikai cipari, bet tie nepieciešami politiku veidošanai, piemēram, gaisa piesārņojuma mazināšanai. Visas Eiropas Savienības valstis izstrādā Nacionālās enerģētikas un klimata plānu, kas Latvijā ir ekonomikas ministrijas pāraudzībā. Un līdztekus tam vēl vienu dokumentu – gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānu līdz 2030. Gadam, par ko turpina Krista Pētersone.
Šis plāns, ko izstrādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, sola panākt tādus diezgan būtiskus uzlabojumus nākamajā desmitgadē. Un tās galvenās lietas, protams, kas būtu jāmaina, ir mobilitātes sistēma, transporta radītais piesārņojums, apkurs sistēmas, tīpaši dažādas individuālās, teiksim, apkurs ierīces, kur sadedzināšanas procesos rodas daudz gaisa piesārņojušās vielas, bet tāpat tās arī rūpnieciskie procesi. Protams, pilsētas ir ļoti ilgā laika posmā veidojušās vides un lietas, un arī šīs pārmaiņas nav panākamas uzreiz, jo mēs nevaram nomainīt visu materiālo vidi, kā tā ir. Pat tad, ja mums saka, vai mēs zinām, ka ir dažādi tehnoloģiski paņēmieni, kā mēs to varētu izdarīt, vai arī mēs nevaram, teiksim, pārveidot sabiedrību, kā tā ir, ja mēs arī to vēlētos. Tā kā es domāju, tā kaut kāda rezistence vai tas lēnums, ar kādu mums nākas rēķināties, tā ir viena no galvenajām barjerām, kad mēs vēlētos domāt ļoti pozitīvi par tuvējo nākotni. Tie pasākumi, kas tiešām tā demokrātiskā veidā gaisa kvalitātī varētu uzlabot, bieži ir saistīti ar apkaimju, arī attīstību kustībām īpaši pilsētu plānošanu, par to, kā cilvēki varētu sadarboties pa jaunam arī ar institūcijām, lai tādas ikdienas, kā teikt, sistēmas mainīt, tā būtu gan apkuri, vai varbūt pat tas, kā mēs pārvietojamies vai kā mēs iepērkamies.
Par gaisa piesārņojumu pilsētās un tā radītajiem efektiem stāstīja Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemeszinātņu fakultātes asociētā profesora Iveta Steinberga un biedrības Zaļā brīvība enerģētikas un klimata politikas eksperta Krista Pētersone. Ar viņām tikās mana kolēģa Marijona Baltkalna, bet raidījuma turpinājumā mēs runāsim par to, kādus risinājumus problēmām pilsētā piedāvās kāds īpašs ideju maratons jau šīs nedēļas beigās.
Zināmais nezināmajā.
25. oktobrī šajā piektdienā daudzviet pasaulē vienlaikus notiks klimata pārmaiņu mazināšanai veltīts hakatons, kur dalībniekiem diennakts laikā būs jārada inovatīvas tīmekļa mobilās vai virtuālās realitātes lietotnes, kas palīdz novērst pilsētas attīstības ietekmi uz ekosistēmu un tās pakalpojumiem. Šogad pirmo reizi šāds hakatons ir ideju maratons notiks ārpus Rīgas, Cēsīs. Risinājuma meklēšana vēl priekšā, taču lai runātu par to, kāda tad varētu būt tehnoloģiskie risinājumi klimata pārmaiņu mazināšanai un spējīgai turismu veicināšanai, studijā esam aicinājuši Rīgas Tehniskās universitātes dizaina fabrikas Eiropas inovāciju tehnoloģijas institūta projektu vadītāju Santu Krastiņu. Labdien!
Labdien!
Santa arī mums organizē šo te hakatonu, tūdaļ arī skaidrosim, kas tas īsti ir tiem, kur varbūt šo vārdu dzird varbūt pirmo reizi. Tāpat arī kopā ar mums šeit ir sociāla antropologs un pilsētplānotājs Viestors Celmiņš.
Sveiki.
Un Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra klimata un metodiskās nodaļas datu analītiķis Viestors Andersons. Labdien!
Labdien! Labrīt!
Labrīt, jā, kā kuram rīts, kuram diena. Viestors Andersons Viestors arī ir šo, var teikt, pārstāvis tam piekdienas pasākumam, ja, kas notiks Cēsīs, jo Viestors dosies pie cilvēkiem un skaidros dažādas lietas saistībā ar pilsētām un klimata izmaiņām. Par to visu parunāsim sīkāk, bet es pirms došu vārdu Santai izstāstīt, kas tad īsti ir gaidām šajā piekdienā un kas ir šī svešā un nesaprotamā vārda hakatons slēpjas.
Piekdienā jau no 10:00 visus gaidām Cēsīs, Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiālē, kurā būs iespēja attīstīt idejas, kā jau tika minēts, ar klimatu saistītas klimatu pārmaiņām, turismu, ekosistēmām, ar labvēlīgāku pilsētu vidi un kā izmantot dažādus datus un pielietot tehnoloģijas, lai mēs neietekmētu vai atstātu mazāku ietekmi uz vidi un reizē izmantot tās resursus. Tā kā Cēsis ir šajā procesā ir plānojuši, ka viņi grib kļūt par kurortu pilsētu, tad attiecīgi turisms vēl vairāk iespējams pieaugs, un tad viņam jādomā, kā izmantot tos savus resursus. Protams, Cēsis ir vairāk kā tāda pilota pilsēta, ja tie ir risinājumi, kas tiks radīti 24 stundu laikā, darbosies Cēsīs, tie var darboties jebkur.
Tā mēs varam teikt, jā, ja darbojas vienā pilsētā, darbosies citās.
Jā, protams. Tas ir vairāk kā vieta, kur satikties cilvēkiem. Tas ir hakatons 24 stundas. Cilvēki var ierasties gan gatavās komandās, gan ir uz vietas atrast jaunas paziņas komandas biedrus ar dažādām kompetencēm un radīt idejas, kas pēc tam var tikt ieviestas gan ar, nu, ar mūsu palīdzību, gan ar projektu palīdzību, gan arī pašiem piesaistot.
Tikko Sāns teica, var ierasties un piekdien būt klāt, bet vai nav tā, ka hakatons ir kaut kāds tāds jau nu, pasākums, kur cilvēki reģistrējas, ir pieņemti un tad, kā saka, komandas tiek nokomplektētas un tā no malas tur vienkārši piekdien vairs nevis piesaistīties nevar. Vai tomēr var nākt un atrast savu vietu?
Šajā brīdī ir pieteikšanās atvērts, tā kā var pieteikties
vēl
un reģistrēties.
Ja, bet tas ir šobrīd,
jā, šobrīd. Es domāju, ka ja piekdienas rītā kāds pēkšņi uzzina un saprot, ka viņam nu, šis ir tieši tas pasākums, kas viņam ir vajadzīgs, tad lai brauc un mēs atradīsim viņam vietu, jo komandu veidošana notiks uz vietas. Kā es teicu, dažas komandas jau ir pieteikušās, ka viņi grib konkrētiem cilvēkiem kopā strādāt, bet daži ir cilvēki, kas sirdīsies kā individu un teiks, jā, es gribu atrast savu komandas biedru.
Lai cilvēki jau tagad saprastu, grib vai negrib viņu šo piekdienu pavadīt, nu ne tikai piekdienu, nāk arī līdz sestdienas rītam, ja Cēsīs to
24 stundas
ģenerējot idejas. Kas viņiem būs jādara un cik lielās komandās tā kopā strādāšana būs un kā tā notiks?
Mums ir vairākas daļas pasākumam. Sākumā tas ir vairāk par tāds ekspertu inputs, kā latviski saka. Pastāstīs gan par klimatu, gan par pilsētu vidi, gan par datu izmantošanu. Un tad pēc tam jau notiek sadalīšanās komandās, kas ir 3 līdz 5 cilvēki. Tad mums būs piesaistīti arī mentori, kas palīdzēs attīstīt idejas, bet lielākoties, protams, darbs būs šajās komandās individuāli, ka viņi domā, kas ir tā problēma situācija, ko viņi grib risināt, kāds ir potenciālais risinājums un kas varētu būt tas, ko viņi piedāvā nākamās dienas rītā.
Tad reālās problēmas, kas būs jārisina, ir tās Cēsu īstās problēmas šobrīd, ja?
Jā.
Vai jebkuras pilsētas problēmas?
Šajā brīdī tas ir Cēsu, jo Cēsis ir tas problēma situācija devējs. Tur ir konkrēti nodefinētas arī vietas, plus mums ir arī konkrētas tehnoloģijas, ko var izmantot. No otras puses, tā ir tikai tāda pilota vieta, pilota platforma, kur mēģināt, un ja kāds ierodās ar savu problēmu, kas ir saistīts ar pilsētvidu un klimata pārmaiņām, tad to arī var risināt.
Vispirms jautāšu Viesturam Zandersonam, kurš arī būs klāt tātad šajā te pasākumā, es saprotu, tātad viens no tiem ekspertiem, ja, kas piedalīsies.
Nu, jā, tā varētu teikt.
Kas ir tas, par ko stāstīs klātesošajiem un ar kādu akcentu mēģinās ievirzīt to ideju ģenerēšanu?
Nu, es stāstīšu vairāk par klimata pārmaiņām un kā viņas ir aktuāli izpaužās Latvijā, laikam, tā varētu teikt, un arī to, kādi dati vispār pieejami. Jo ir pieejami visdažādākie klimatiskie dati, ar kuriem var veidot ļoti plašu spektru dažādas produktus, pieņemsim, meteoroloģiskie novērojumi stacijās, satelīta novērojumi, dažādi citu veidu attālinātie novērojumi, un kā to varbūt varētu pielietot dažādos tieši ar klimatu saistītos pētījumos.
Tieši pilsētās arī?
Jā, iespējams pilsētās, jo pilsētās uzreiz ir tas jāņem vērā, ka tas mēroks pētījumiem ir mazāks, jo mēs parasti pētām klimatu, kas ir vai nu visā valsts līmenī vai globālā līmenī, tad pilsētās mēs ir tīpaši skatāmies satelīta datiem, tā parasti kaut kāda viena maza šūne vai viens punkts ar novērojumiem, un tas ir uzreiz mazliet jāņem vērā.
Par Cēsīm konkrēti arī ir tāda interesanta novērojuma gamma, ko varbūt rādīt klātesošajiem?
Nu, es vēl apskatīšu, ko varētu interesantāk piedāvāt un pastāstīt. Bet man šķiet, ka nu, no satelītiem, kā jau minēju, var iegūt ļoti daudz vērtīgas informācijas arī, arī tādā mazā mērogā, vismaz analizējot kaut kādu vienu konkrētu teritoriju.
Cik daudz jūs varat atklāt, nu, kāda veida risinājums mēs sagaidām, vai jūs sagaidāt no šāda veida ideju ģenerēšanas pasākumu, piemēram, par klimata pārmaiņām un pilsētām? Vai tā ir kaut kāda jauna pieeja pilsētu plānošanā, vai tas ir kaut kāds rīks, kas pateiks, kāda ir gaisa kvalitāte konkrētajā vietā? Nu, nu cik dažādas ir tās lietas?
Jā, tad es sākšu. Viena lieta, ko mēs sagaidām, ir, ka ir dota šī teritorija, un kā es minēju, ka ir šī te, Cēsis, kā vēlas būt kurortu pilsēta, tur turists potenciāli palielināsies, kādā veidā izmanto to dabas potenciālu, bet nekaitējot tai. Tas nozīmē, ka izmantojot dažādas IT tehnoloģijas, vai tas ir virtuālā vai paplašinātā realitāte, kā mēs varam izmantot šos te rīkus, lai joprojām tā kā būtu saiknē ar, ar vidi un dabu un pilsētu, bet tu neietekmējot to ar savu rīcību. Tas, tas ir viens, un tas ir ļoti, ļoti plaši, protams, ko es sāku.
Jā, es došu vienu īsu piemēru. Pats projekts ir, ir vērsts uz vienu lielu uzdevumu. Tas ir, kādā veidā mēs iesaistām pēc iespējas dažādākas iedzīvotāju grupas teritorijas plānošanā. Jā, līdz šim tā bijusi varbūt eksperta un plānotāja kompetence, un tā noteikti arī saglabāsies. Bet tas, ko mēs sakam, ka tas iespējas uz, uz dabu ir būtisks mūsu visiem. Nu, bieži vien cilvēki domā, ka tā klimata pārmaiņas tas ir kaut kur rietumos, tas uz maniem neatiecās. Jā, mums tāpat ir smuka ziema, smukas vasaras, visi daļš un pārējais. Tas, ko mēs sakam, gal beigās mēs skatāmies, cik daudz mums ir bišu un cik bītis spēja aputeksnēt mūsu augus un kādas ir ražu zemniekiem. Lielām, mazām augstsaimniecībām, kas noteikās ar mūsu zīveceļiem, kas noteikās ar gaujas gultni. Un tie visi ir būtiski jautājumi cevišķi, ja mēs domājam, ka tā teritorija attīstīsies. Ja, ja teicēsiet, es varu jums priekš un saku, mums ir diezgan daudz turistu, mēs gribētu, ka tas turistu skaits nesamazinās, bet tādā laikā mums ir būtiski tās zemes un, un teritorijas nenoplicinās. Ja? Teiksim, cik daudz atkritumu šeit būs, ja būs Cēsīs kosmosa centrs, ja? Kurā plānots ir nezin, tur vairāk 10 000 apmeklētāji. Ja mums veidojas viena viesnīca, ja? Kad cilvēki paliekās Cēsīs ne tikai 12 stundas un vakarā brauc atpakaļ pušās uz Rīgu, bet paliekās arī pa nakti. Teiksim, tur būtu 40-50 numuriņi vēl klāt. Kāds iespējas ir uz autostāvvietām, kāds iespējas uz izmešiem, ir kāds iespējas uz putnu līdzdošanu un citām metām, kur mēs sakam, mēs gribētu, ka Cēsīs šī dabas pamatne, gāzes nacionālais parks būtu interesants arī pēc 20-30 gadiem. Tur būtu gan putni, gan dažādas sugas, gan arī meži un pārējais. Tāpēc mums jādomā tā tīri tā spekulatīvā līmenī, kādā veidā mēs varam ceļot plūsmas pēc iespējas mazināt to iespēju, kas būtu kritisks. Jā? Un es domāju, ka tas, tā, tā simulācija, kas patreiz tehnoloģijam ir iespējama, ir diezgan akurāta.
Mēs zinām jau, kur ir tas kritiskais posms, kad jau ir par daudz cilvēku Cēsīs, piemēram, ja mēs par Cēsīm runājam, lai turpinātu būt šie dabas pakalpojumi pieejami.
Es vairs domāju, ka mēs nezinām konkrētu skaitu, bet mēs zinām to, ka mūs, mēs noteikti nedzīvam vairs laikmatā, kad tā redzēs. Uzbūvēsim, tur nu, būs 200-300 stāvvietas, vai būs liels centrs, nu te jau redzēs. Nu, gan jau tā teikt, kā mēs sakam, izmetīsim ārā, jā? Nē, mēs tā vairs negribam domāt ne par teritoriju, ne par turismu, lai teikt, abas puses nebūtu cietušas. Un tas, man liekas, ir tas interesantais, kad ir, šim pasākumam ir divi mērķi. No vienas puses ir ļoti lietišķi, konkrēti, diskrēti risinājumi, no otras puses tas ir veids, kā mēs sakam, kā būt, ja pilsētu plānošana būtu atvērtāk kā nozara. Ja, tad mēs vienlaicīgi gan meklējam risinājumus, gan arī veidam jaunu kultūru, kā strādāt. Ja, tāpēc ir tur gan plānotāji, gan, gan IT speciālisti, gan dati, gan pašvaldības datu turētāji, kas arī pagājušajā ir Valmērā bija atvērto datu hakatonā. Ļoti dažādas puses nāk kopā un teica, kā Santa arī teica, šis process, kaut gan viņš ir Cēsīs, viņš ir jēdzīgs un ģeldīgs un ticams arī citiem kurzemes vai vidzemes vai zemgales plānošanas reģioniem, kurā principā jautājumi ir līdzīgi. Mēs gribam augtanī, bet laikā mēs gribam saglabāt to Latvijas dabas un arī ainavas unikalitāti.
Un tā recepte, tad jūs domājat, varētu būt kur?
Pieņemsim, ka mēs uzburam, lūk, jums ir tehnoloģijas, ka mēs uzburam ātri risinājumu, kā izskatās, teiksim, cīrulīši vai gāvislīči, kas ir šīs divas teritorijas gāvjā, ja tur, teiksim, mēs vadās 200-300 kapacitātes liela stāvvieta. Ja? Nu, mēs zinām, tas noteikti kaut kāds prasīs gan izciršanu, gan asfaltu, gan pārējās lietas, un, vai tas tas, ko mēs gribam. Tas ļauj mums domāt par nākotni jau šodien, ja? Un varbūt izvēlēties cits risinājums, kā piņemsim mūsu cilvēki tikt uz gāvi ar autobusiem, vai citiem, vai līdzekļiem, vai ar dalīto transportu. Nevis vienkārši, tā teikt, nomest savas mašīnas, un pēc tam izkasts un pārējais veidojās. Tas ļauj mums tā kā plānot saulēcīgāk un ievērtēt šo domāšana pirms tam ir sākusies.
Bet kā paredzēt, vai cilvēki būs gatavi atstāt mašīnu un doties ar autobusu? Nu, tī ir no tādas ērtības, paradumu,
jums ir absolūta taisnība. Es domāju, ka viņi nebūs gatavi. Cilvēki diezgan slinki, bet mēs sakam, kādam ar to ir jāsāk. Vismaz pašvaldībiem plānotājiem ir jārēķinās, ka tam būs kaut kādas izmaksas. Nevis, kā es saku, ja, ka mēs redzam pilsētu ar pilnu vietām, kur kaut kas nebija izdomāts līdz galam. Stāvot konstrukcijas būvis bez jumtiem, bez logiem, nekas nebija izdomāts līdz galam. Un mēs sakam, kā būtu, ja mēs šo plānošanu darītu mazliet saulēcīgāk, mazliet plānveidīgāk. Vismaz pusi no spēlētājiem šajā gadā pašvaldība un plānotāji būtu gatavi cilvēks lēnām uz to veidināt arī, mēs zinu. Pirms diviem gadiem nebija cilvēki gatavi braukt ar skūteriem. Tagad pilni Rīgas skūteriem, patīk vai nepatīk, bet nu, ir brīži, kad mēs esam gatavi.
Tā tas ir, jā. Otram viestram kaut kas bija sakāms, jo tik pa laikam, man liekas, gribējās piebilst kaut ko.
Man bija varbūt mazliet par tām, tieši par tām klimata pārmaiņām, kā tas varbūt ietekmēs arī pilsētu plānošanu no tās perspektīvas skatoties, ka pieņemsim, nu viens piemērs, kas man ātri vienāca prātā, ir tas, kad nākotnē tiek prognozēts, kad palielināsies tāda ekstremālā nokrišņa daudzums. Tas nozīmē, būs vairāk nokrišņi īsos laika periodos, kas noteikti ietekmēs arī pilsētas infrastruktūru. Un, manuprāt, tas būtu viens no uzdevumiem, ko es varu apspriest risināt šādu pasākumu laikā, jo tas man šķiet ir jāņem vērā gan plānojot, gan arī veicot vispār jebkādu pilsētas veidu attīstību.
Man klausoties viestra uzreiz nāk prātā tāds ainas, kad uzlīst lietas Rīgā un kas notiek jautājums, jā. Ja piemēram, ja rastu risinājumu tagad šajā nedēļas nogalē, kas būtu jādara Cēsīs, piemēram, jo tur intensīvi lietas laikā neaplūst visas iespējamās ielas un neveidoties tiešām brīžām necauru braucamas pēļķis, vai tas būtu kaut kas, ko var pēc tam pārņemt, piemēram, Rīga ar savām visām?
Es domāju, ka viennozīmīgi, vismaz, ja tā ir kaut kādā, nu, gan jau tā ir vienkārši, nu, tā ideja viss būtu šis tā lietas ūdeņas, notekuļiņu savākšanas sistēmas kaut kāda optimizācija, kas ļoti pielāgojums vairākās pilsētās.
Manuprāt. Vai, piemēram, var minēt no Londonas, kas arī viens no risinājumiem, kas tika radīts pirms vairākiem gadiem, kādā pašā hakatonā klimatons, un tur tika radīts tādi sensori, kuri, mobīlie sensori, kas pārvietojas pa pilsētu, kas vāc datus par piesārņojumu dažādās pilsētas vietās. Šajā gadījumā tie ir dati, kuri nebija pilsētā, viņi ir nepieciešami, lai viņi varētu rast risinājumus. Līdz ar to šāds te risinājums, ja tagad viņiem ir prototipu fāze un viņi jau ir 10 tādus izvietojuši Londonā, ja tas aizies, tad tikpat labi tas var būt Rīgā, Cēsīs, Smiltenē. Nu, mēs varam pārņemt tāpat arī šajā hakatonā, ja tiks radītas idejas, tad tās var pārņemt.
Un pēc tam pielāgoju tagad.
Es pieminēju to, ka es domāju, ka neviena no mums šeit nav pie galda ilūzijas par to, ka tās pārmaiņas notiekās 24 stundu līmenī, bet mēs noteikti kaut kur sākam, un tas ir pārņemams tik daudz, cik mēs vienmēr sākamies ar apzināšanos. Man kaut kas sāp, es aizēju pie ārsta, viņš man pasaka, lūk, kāda ir diagnoze. Ārstēšana jau nav sākusies, bet to es kaut kādu ceļu sākumā, un tad ārstēšana sākās līdzīgi ar lietas ūdeņa un apsaimniekošanu optimizāciju. Mēs apzināmies, ka tas, teiksim, esošās sistēmas nav spējīgas apkalpot tā lietas ūdeņu apjomu, mēs sakam, kā būtu, ja viņas eventuāli sāktu spēt to izdarīt. Un tas ir būtisks, tā teikt, klikšķis galvā pašvaldībai, kur, kā mēs zinām, nav tik ātri, nebūs rītvakar viss gatavs, jā, bet varbūt pēc gada un diviem viņi būs gatavāk gan Rīgā, gan cerams arī Cēsīs un citās vietās. Tas ir būtisks plānošanas kultūras instruments. Tas ir ļoti, ļoti būtiski pateikt, ka šīs darbnīcas, ko mēs saucam par hakatoniem, jā, tas īstenībā ir kultūras pārmaiņas instruments.
Jā.
Es gribēju minēt, ka viens ir kā pašvaldība un pārmaiņas, bet otrs ir tas, ka šie cilvēki, kas piedalās hakatonā, viņi ir potenciālie uzņēmēji. Viņi piedalīties var uzņēmēji arī, bet viņi ir potenciālās komandas, kas rāda šos jaunu uzņēmumus, un tad jau viņi ar šo risinājumu var darīt, ko viņi grib. Un
es tieši
piedāvāt kā vienam no pakalpojumu pircējiem vai produktu pircējiem šai pašvaldībai.
Var teikt, viņi izdomā idejas un smeļās varbūt arī citu komandas biedru idejas šajā te pasākumā, un pēc tam arī savā darbībā iet un domā, ko darīt, kam piedāvāt, ko no kā sadarboties un izveidot un strādāt arī ārpus šīm 24 stundām, protams.
Jā, nu kā viesturs minēja, tas ir tikai pats sākums, 24 stundas, rādi ideju, saproti, darbojās, nē, nākamā rītā ir žūri un plašāk publika, kas nāk un klausīties un redzēt, dabūt kaut kādu feedback vai atgriezties ar saidi, un tad principā tas darbs sākās.
Kā saprast, darbojas vai nedarbojas tā ideja, jo, nu, protams, 24 stundas, jūs arī visu laiku sakāt, tas ir ļoti mazs un īsts laika posms, tāpat laikā var likties, kamēr es sēžu pie galda un izdomāju kaut ko manā galvā, kaut kas strādā, un man liekas, ka lūk, man blakus ir komandas biedrs no citas jomas, un viņš saka, jā, arī strādā, bet mēs abi vēl reāli dzīvē neesam paskatījušies, strādā, nestrādā lietas.
Bet es domāju, ka līdzīgi kā projektēšana, ja, ir tie pietiekās 24 stundā, lai pateikt, vai bāzē tā ideja ir ticama vai nav ticama. Neviens nesagaida, ka viņai būtu spoža, glancēta, laminēta, ja, bet mēs sakam, bāzē viņa strādā, un ja viņa pietiekoši interesanti, tad vai nu pats uzņēmums, vai nu pašvaldība, vai nu arī kāda valsts ministrija uzņemās atbildību par šo procesu. Un līdzīgi mēs jau zinām patreiz, jo Cēsīs darbojās tas princips valsts 196, kurā ir Qualio un Microsoft un citie uzņēmumi, kas saka, ka tā, teiksim, dati, ko pašvaldība un iedzīvotājs sniedz, viņi ir liela bagātība. Ja. Mēs zinām, ka ir milzīga mīlaža Facebooks un Googles un Amazons, kas to vien tik dara, kā uz mūsu datiem rada jaunas produkts un pakalpojums, kur pirms 10 gadiem arī neeksistēja, un tagad viņi ir, un tagad rekādi viņas poži ir. Un mēs sakam, tajā ziņā tas ir būtisks arī pagrieziena punkts un tāds kā grūdienis arī pašām Cēsīm un citām pašvaldībām teikt, ka jums ir jaunieši, jums uzņēmēji, ne visiem viņam jābūt Londonā, Berlīnē vai Parīzē. Viņi var domāt savus risinājumus, kur pēc tam eventuāli ir izmantojami arī citās vietās. Jā, tā kā pagriezt to laika ratu un progresa ratu arī uz mūsu platumgrādiem.
Bet es saprotu, tajā pieteikumā ir teiks, ka tiks izdomāts kaut kāds inovatīvs tīmekļa mobilās vai virtuālās realitātes lietotnes. Tas nozīmē, ka ir jārada tieši rīki, kas būs tad pielietojami tajā virtuālajā vidē vai tā interneta vidē. Vai tas tagad ir kāds idejas pateiks, es gribu, nezinu, stāvvietu izdomāt ar pilnīgi citu pieeju, un tā būs reāli uzbūvēta tajā vietā un bez nekāda tīmekļa.
Šajā brīdī jūs hakatonā uzdevums ir izmantot dotos datus vai pieejamos datus, lai rastu risinājumus. Mūsu tas fokus ir, jā, šie tie IT vai viedās vai paplašinātās realitātes risinājumi. Bet hackathons ir ļoti, ļoti plūstoša vietne un bieži vien, ja komanda uzķer, kas ir problēma situācija, viņi saprot, ka bet risinājums ir kāds cits un arī mentori, kas būs uz vietas, viņam saka, jā, jums ir pareizais virziens, turpiniet, un tur varbūt nav iesaistīts šīs te paplašinātās realitātes tehnoloģijas. Tad tas ir, man liekas, veiksmīgi izmantots laiks, esot tur, atrodot īsto problēmu situāciju, atrodot virzienu risinājumam un tad tur doties.
Vai tajās komandās tie cilvēki, kas tiek sanāk kopā paši vai tiek salikti kopā, ir arī tādi ļoti dažādu jomu cilvēku speciāli, jo parasti mēs sakām, mums jāpiesaista arī tur dizaineri, mākslinieki, nu tādi, kas nav primāri saistīti ar, piemēram, darbu ar datiem, ja, vai klimata pārmaiņām.
Es varbūt varu piebilst, jo es pagājušajā gadā arī piedalījos hakatonā, kas bija organizēts Rīgā, un tur tiešām bija tā, ka komandās, nu es gan braucu savu komandu, kurā jau bija vairāk speciālisti no dažādām jomām, bet skatoties un runājot ar citām komandām, tur tiešām radās priekšstats, ka viens ir, tieksim, geogrāfijas nozares pārstāvs, viens ir pilnīgi cits, tur ļoti dzirši programmētājs vai tur mašīnu mācīšanās speciālists vai kaut kas tam līdzīgs un tā kā radās priekšteic, ka ir ļoti plaši pārstāvēt.
Tā kā tajā dienā, kad viņi zinā kopā, varbūt tas, kurš ir mašīna mācīšanās speciālists, nav bijis iepriekšējo pusgadu domājis par klimata pārmaiņām.
Nu jā, tieši viņi tā. Tur jau tas iegūmums no šāda pasākuma.
Šeit mums klausītājs Kārlis raksta, vai jums neliekas, ka hakatona ir labāko ideju iegūšana bez maksas? Nu, īstenībā arī tāds aspekts, par ko cilvēki aizdomājas, ka tagad es atnākšu, piedalīšos, izteikšu savu ideju, un tad kāds, kas mani tur dzird vai mani vērtē, vienkārši to ideju nočieps tā tautas valodā.
Es domāju, man Santai būs savs komentārs. Man liekas, Latvijā tas tāds, no, kā teikt, no viensētniecisks uzskats, ka tās idejas ir retums, nemaz nav tik pamatots. Man liekas, idejas īstenībā ir ļoti, ļoti daudz. Tā problēma sākās un buksē reāli viņa realizācija. Ja, tā kā, ja kādam ir baigi labā ideja, lai viņš sēž mājās un tur viņu savā pavardā. Man liekas, tā teikt, tas ir tikai pirmais sākums, ka ideja tās aprises veidojas un konturži, kā mēs zinām, mēs sākam ar vienu produktu un beigās mēs tā kā bakalaura darbu sāc rakstīt vienu, beigās pēc tam kaut ko citu pabeidz, jā. Tāpēc, man liekas, šī darba kultūra, šīs darbnīcas, viņas iezīmē arī pilnīgi jaunu strādāšanas veidu, kas noteikās ar visur pasaulē. Mēs vienkārši spoguļiem kaut kādā ziņā lietas, kuras... Nu, teiksim, tur ir nepieciešams gan cilvēks, kas saprot, kā cilvēki strādā, kā cilvēki izmanto, nepieciešams cilvēks, kas datus saprot, cilvēks, kas izmanto mobilās lietotnes, un kas cilvēks kaut ko saprot no geogrāfijas un dabas un vidas. Ja? Un tās komandas nu, nav nevienā departamentā tik daudz cilvēku vienkopas, ja? Tāpēc tas 24 stundas maksimums, ko mēs varam izdarīt, ir šis mazais pietupiens. Ja?
Un 24 stundu laikā nevis neko nevar aizmukt, vai ne no tās komandas?
arī var tā, ja mēs esam Cēsīs, nu kur tu tur liksies? Ja? Iet ar kājām Rīgā, ja? 11.
Jā, Santai, kāds komentārs?
Nu, komentārs, ka man liekas, piekrītu viesturam, plus vēl tas, ka šeit jau var atrastos komandas biedrus. Un bieži vien tas turpinājums, nu, pēc hakatona ir par tevi ieviešanu, kurš tad ievieš un kurš nē. Un ir gadījumi, kad ir viens cilvēks, kurš iedegās par šo ideju, viņš atrod citus komandas biedrus, jo vienkārši pārējie, nu, tā kā saka, nu, forši pasākums bija, es radīju idejas, bet es eju tālāk. Tā kā, jā, es arī nepiekrītu tam, ka tas ir vietne bez maksas idejas. Nu, tad,
no smelkšanai, ja?
Visforšākais ir tas, kur cilvēki, vai tas tā pieeja, ka tiešām tiek realizētas tās idejas.
Vai otram viesturam ir ko piebilst, jo pagājušajā gadā pats bija dalībnieks, vai bija tādas bažas kaut kādā brīdī, ka tagad es kaut ko pateikšu? Un
man... Ja godīgi nē, bet man šķiet, tas ir tieši tā iemesla dēļ, ko viesturs teica, kad idejas ģenerēt ir vienkārši, bet grūti realizēt, un man šķiet, ka šī platforma vismaz dod labu iniciatīvu un feedback no citiem cilvēkiem, kur arī pārstāv atbilstošās nozares, ka tā ideja tiešām ir laba, un kad viņu ir vērts turpināt, mēģināt izpildīt. Un tāpēc neradās sajūta, kad vajadzētu, kad kāds tev nozakstu līdz to ideju. Un
varētu teikt, ka tas risks, ka kāds nozakstu to ideju un pats paliks tikai to, ka izteicu ideju, ir mazāks nekā turpini, dāri, atrod savu komandas biedrus un pats arī piedalies.
Nu jā, man šķiet, ka iegūms ir lielāks nekā tā iespēja, ka tiešām.
Par to, kāds kā ceļš ir, lai jebkur no tām risinājumiem ieviestu dzīvē. Nu, jūs visu laiku sakat, protams, ka tad, kad reāli ir jāsāk ieviest dzīvē, tad sākas tās grūtības un problēmas. Kāds ir, nezinu, scenārijs, plāns, un tagad ideja, piemēram, sestdienas rītā ir spoža, kas notiks tālāk?
Nu, ņemot vairāk, ka tās darbnīcas mērķis ir radīt pietiekoši jaunas iniciatīvas risinājumus, tas, kas ir digitāli, bieži vien digitāli, arī citu tehnoloģiju mediāti. Tas ir tikai sākums tā iemesla dēļ, ka gandrīz viss no viņiem notiekās pilsētvidē. Līdz ar to ir gan būvniecības, gan īpašuma, gan datu aizsardzības jautājumi, kur obligāti ir nepieciešama publisko institūciju pārstāvja. Ja? Šis nav nekāda privātais kādam pagalms, kur tu tā teikt dari, ko gribi. Un tad ir vai mēs runājam par stāvvietām, mēs runājam par datu vākšanu, par iedzīvotāju kustību vai par viņu veselības stāvokli vai par piesārņojumu, mums vienmēr ir nepieciešams pašvaldības komponente. Un tas ir bieži arī šķērslis, cik ātri pašvaldības spēja radīt apstākļus, kur mēs sakam, lūk, mēs ļausim šeit vai prioritizēsim sabiedriskā transportu vai velotransportu, vai mēs mēģināsim, tā teikt, pasargāt savu augstu, nu, kā jūs jau minējāt, ja cilvēki, nu, viņi dar, kā viņi grib, ja, un tā, ka tu viņam vari pavēlēt, kā viņi rīkosies, tāpēc mēs vienlaicīgi atkārtam vairākas reizes, ka tas ir gan attieksmes maiņas jautājums, gan arī pašu risinājumu jautājums, jo tā teiksim, idejas ir tikai pats sākums, lai pašvaldība teikt, jā, mums ir ideja kādā veidā samazināt, teiksim, atkritumu apjomu pie kaut kādas kurortu komponentes vai kurortu infrastruktūras, un tas, kā mēs dabūsim iedzīvotāju, ko viņš klausās, vēl nav nesolīts makā, vai ne? Tas ir tikai procesa sākums, kurā pašvaldība uzņemās projektu līderības komponenti un tehnoloģiskais risinājums, kas nāk vai no uzņēmuma, vai no kāda plānotekas attiecās, un tad ir to viņi kā komanda pēc tam to realizēs 6, 8, 12 mēnešu laikā.
Santai bija piebilstams par to tālāk realizēšanu.
Ir šāds modelis, kā viesturs teica, un tad ir otrs, vai nu papildinošais modelis, kas ir, ka šajā brīdī ir hakatons, ir ideja, un tālāk komanda meklē jau, kur piesaistīt finansējumu vai kā tālāk izglītoties. Tas nozīmē, viens ir, ka mums ir konkrēti cēsim viens projekts, kur ietvaros tad varēs turpināt attīstīt ideju. Otrs ir, ka mums ir piedāvājumā arī doties uz Somiju uz vienu konferenci šiem uzvarētājiem, kur viņi var atrast kādu sadarbības partnerus, ka tas projekts jau var kļūt starptautisks. Un tāpat arī ir dažādas, nu tā saucās, pirms inkubācijas vai inkubācijas programmas, kurā iet pieslēgties, tur atrast mentorus, izglītoties un attīstīt ideju. Un līdz brīdim, kad jau rodas prototips un tā tālāk jau nu, piesaista finansējumu, lai varētu rast nu, jau konkrētu risinājumu izveidot un atrast, kurš tad pirks viņu vai kurš ieviesīs.
Bet zināk, šis Eiropas Inovācija tehnoloģija institūts ar saviem projektiem, tā kā var teikt, ir tāda nu, vide, kurā tā ideja nonākt un kas palīdz viņu vienkārši līdz galam realizēt kaut kur vai nevienmēr šis te projekts var palīdzēt tālāk?
Nu, trošiem man ir jāsaka, nevienmēr var palīdzēt, jo nevisam ir viens zāles, bet Climate Kick, kas ir Eiropas Inovāciju tehnoloģiju institūta viens no šiem virzieniem, ir vairākas programmas, un viena no tiem ir šis klimatons, kas ir 24 stundas, tad ir tāpat pirms inkubācijas fāze vai programma, kur var pieteikties, tad, ja ir tikai ideja, tad tālāk ir, ja ideja jau ir attīstītāk, tad var pieteikties, kur var dabūt gan finansiālu atbalstu, gan arī mentors. Tā kā, jā, šī ir tāds viens ceļš, kur var doties, kas ir tieši klimatam draudzīgo ideju attīstīšanai.
Ivar šeit raksta jaunākās tendences šādos pasākumos pirms to norises ir iespēja iepazīt piedāvātās tehnoloģijas, nevis viss noteikti pēc principa aiziet tur, nezin kur atnest to, nezin ko, tad tas būtu stāsts par to, ko laikam jūs jau minējāt iesākumā, ka mēs vienkārši šādās 24 stundās varam paskatīties un izmēģināt. pasakāt, kas ir, kas nav, kas strādātu, kas nestrādātu un kas jau ir pieejams?
Es domāju, ka ir vismaz divas būtiskas komponentes šeit, ko mēs teikšu, vismaz trīs. Pirmkārtām, šī darbnīca, šis klimatons vienmēr sākās ar lekcijām un uzrunām un stāstiem par to, kas noticis līdz šim. Protams, mēs organizētāji gribam no visiem sanākt. Tas nav teātris. Mēs negribam vienkārši atnākt kaut kādu dekorāciju uztaisīt. Mēs gribam, lai cilvēks saprot, par ko ir runa. Tas ir viens. Numur divi, cilvēki, kas piedalās šajā pasākumā, pārstāv dažādas dzīves gaimas un profesionālas kapacitātes. Līdz ar to viņi vienmēr stāsta un dalās ar savu pieredzi. Un arī tie, ka tā komandā strādājot, viņi saka, lūk, kā mēs darām tur un tur. Lūk, ir video, kas ir internetā, kā viņi darīja to. Lūk, ir mentors, kas, teiksim, visi 24 stundas ir palīgā. Viņš palīdz ar konkrētos brīžos šai idejai pāriet jaunā kvalitātē un līmenī. Un bieži vien viņi saka, klausies, nedaram tā. Tas ir greizais ceļš, pa ko iet nedriet, tas nav tā vērts, ir tos, kā var teikt, tā ir tāda kā pūļa inteliģence, jā, kur dažādi tie cilvēki nāk un dās ar savu kapacitāti, un visbeidzot, kā Santa pieminēja, līdzīgi kā augam ir nepieciešama konkrēta apstākļa, kurā viņš var attīstīties, vai bērnam, jā, nezinu, konkrēta temperatūra, konkrēta augstuma, un tad šie inkubatori, ideja inkubatori, viņi palīdz viņai aiziet tālāk. Es skaidrs, ka pēc 24 stundām ir tikai pirmās kontūras, kas bieži vien ir nu, gan pietiekoši naivas, bet vismaz ambiciozas, ja, un tad viņas attīstās cāku vai nu pašvaldības vai privātā finansētāja kapacitāte, kas saka, lūk, šī būtiska tēma, kas būs publiski nozīmīga, un tas ir svarīgi. Mēs risinām publiski nozīmīgas tēmas, klimats, kur nu vēl vairāk lietas, kas attiecas pilnīgi uz ikvienu cilvēku. Tā nav vienkārši kaut kāds atvainojas knibulas kārtē aplikācija, kas dzīvo aplikāciju okeānā, ja, kur viņa kārtē aizreiz pavadīs. Mēs mēģinām radīt risinājumus, kas ir dzīvotspējīgi un nozīmīgi, ar uzsvaru uz nozīmīgu, un tāpēc arī žūrī, kas vienkārši neatbalstīs, tā teikt, skaistuma konkursu, ja, bet tas īstenībā ir lietas, kas cerams kaut ko maina un ir būtisks, neiksim, vienkārši dzīves kvalitātes celšanai.
Jā. Man šķiet, ka nozīmīgi ir iedzīmēt, ka šī platforma, vispārībā kā platforma, tas mērķis jau nav, lai cilvēki atnāk un jau principā ir gatavi risinājumi un cerams, ka kur mēs uzvarēsim, vai mums sanāks, vai mēs varēsim izsisties nu, uzreiz un tagad tūlīt un viss pārējais uzvarēt. Tas tā, protams, tā ir savā ziņā neliela sacensība, bet man šķiet tā platforma ir domāta eksperimentiem, ideāli un ideja ģenerēšanai, tāpēc šāds arguments, man liekas, nu, tieši šis eksperimenta uzsvars ir tas galvenais, ko no šī pasākuma paņemt.
Varbūt, lai cilvēkiem klausoties būtu arī vēl konkrētāks, varbūt iespējas pamazām noslēdzot šo sarunu, tad, nu, piemēram, viens no viesturiem jau teica, tātad mums no vienas puses ir jāsavieto pilsētas attīstības ideja un tas, ka tur joprojām ir vieta gan ērtai dzīvē cilvēkam, gan, protams, daba mums tur ir ar visiem saviem ekosistēmu pakalpojumiem vārds, kas daudziem nepatīk, un, protams, saviem labumiem, ko tā mums dod un nodrošina. Un tad kā nu rast to risinājumu, tad, kad tas klimats mainās, un otrs viesturs jau te norādīja arī dati par to liecina, kad mums lietas uzlīs vairāk vai kas cits notiks. Kas jūsprāt ir tās lietas, nu, nezinu, top 3 jums katram, problēmas, kas būtu tādā nākotnes pilsētā, vienalga Cēsis, Rīga vai jebkura cita Latvijas, ne Latvijas pilsēta, jātur prātā, tāpēc, ka mainās un mainīsies klimats, tāpēc, ka cilvēki tur ir un visticamāk arī būs, vai tās ir autostāvvietas, vai tā ir notekūdeņu sistēma, vai tas ir vēl kaut kas cits. Kurš vēlas akcentu? Ir jau gatavas idejas.
Tas es varētu teikt, ka tā kā šis klimatons notiek dažādās pasaules valstīs, un vairāk kā 46 valstīs vienlaikus, tad es paskatījos, kādas pilsētas, kādas tās problēmas dod, un lielākoties saistīts ar mobilitāti. Tā kā mašīnu apjoms vai vispār transporta līdzekļu apjoms pilsētā palielinās, tad izskatās, ka ir pieprasījums, ka pilsēta saka, mums ir problēma ar mobilitāti, tā kā tur ir jāskatās. Tas ir viens no.
Mhm. Pārējiem viesturiem kādas idejas?
Es noteikti teiktu, ir vismaz divi komponenti. Ir viena lieta, kas nav varbūt obligāti uz, tā teikt, mūsu tieši ietekmējums, ja, teiksim, izsauļojums un teiksim, karstuma viļņi un lietas gāzes, nu, mēs zinām, ka mums ir jāmazamazina CO2 izmeša, bet tas nav obligāti, ko mēs varam šeit katrs Latvijas darīt, bet tas, kas absolūti ir mūsu pašu ziņā, cik daudz mēs ejam atkritumus. Un ja mēs runājam par vairākiem desmitiem tūkstošu cilvēku pāris desmitos hektāru, tas nav nekāda rūķīša. Tie esam mēs, kas ar sevi mastāk konkrētu atkritumu skaitu, kā mēs viņus utilizējam, kā mēs viņus izvēlsim teritorijas ārā un kā mēs mazinām degradāciju teritorijām. Mm-hmm. Mēs zinām, ka nu, kā nu kuram Latvijai iet ar tiem atkritumiem vai sejam savākt. Jā? Mūs ir bieži vien ieliek tas tā teikt uz reklāmas tēniem virsū, kā mēs sejam astājam. Un otrs, kā Santa pieminēja, vairums no cilvēkiem, kas ceļos ieradīsies, jo patreiz ierodās, viņi bieži vien brauc no Rīgas, ja ceļš ir ārvalstu turisti, līdz ar to viņi nonāk šeit cerams, ka ar vilcieniem un autobusiem. Un tas ir būtisks jautājums. Es izkāju pārā ceļos, kā es tikšu uz to gauju ar kājām, ar velospēdu, ar autobusu, cerams ne ar privāto mašīnu.
Jā, tātad mobilitāte un atkritumu šeit izkristalizēs viesturu.
Vēl es piekrītu otram viesturam par atkritumiem un atkritumu savākšanas problēmu, bet tas es varbūt vairāk no kā klimata pētnieks, vairāk par tiem klimata jautājumiem varu norādīt, ka bez notekūdeņiem vēl viena diezgan interesanta tēma, ko manuprāt ir pētīt, ir tā sauktās pilsētu siltuma salas. Var sakot, ka pilsētās ir daudz siltāks klimats nekā apkārtējā teritorijā, un tam ir gan ekoloģisks, gan arī cilvēkiem apgrūtinoši bieži vien dažādas apgrūtinošas hekas, un tādā veidā varbūt šis ir vēl viens perspektīva, kurai varētu pievērsties mazliet.
Jā, tad idejas jau ir izskanējušas. Ceru, ka piekdien tās tiešām būs ļoti bagātīgas un vēl no daudzām pusēm, kuras mēs pat droši vien neapzināmies. Ir aicinājums kāds vēl Santai?
Jā, aicinājums tiem, kas saprot, ka šoreiz hakatons varbūt nav viņiem domāts, bet viņi grib dzirdēt, kas ir tās idejas, tad 26., kas ir sestdien, ir aicināt no 9:00 nākt jau uz atvērtajām brokastīm, kur varēs dzirdēt idejas, varēs brokastot un satikt gan mentorus, gan žūrijas locekļus, gan arī cilvēkus, kas rada idejas.
Pašus dalībnieks. Nu, ko lai veiksmīga nedēļas nogala un tiešām idejām bagāti. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām Rīgas Tehniskās Universitātes dizaina fabrikas Eiropas Inovāciju tehnoloģiju institūta projektu vadītāju Santu Krastiņu, sociālo antropologu un pilsētu plānotāju Viesturu Celmiņu, kā arī Latvijas vidas ģeoloģijas un metroloģijas centra datu analītiķi Viesturu Zandersonu. Šodien raidījumu zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies jums par klausīšanos un uz tikšanos.